Святы отец узгадаў пра зніклых 26 верасня гэтага года 43 мексіканскіх студэнтаў, удзельнікаў маніфестацыі супраць рэформы сістэмы адукацыі, якія паводле версіі паліцэйскіх маглі быць выкрадзены і забіты па загадзе тагачаснага мэра горада Ігуале, звязанага з крымінальнымі групоўкамі, які на дадзены момант хаваецца ад следства. Звяртаючыся да прысутных на агульнай аўдыенцыі іспанамоўных пілігрымаў і ў прыватнасці да вернікаў з Мексікі, Францішак выказаў сваю блізкасць і запэўніў у малітве за ўвесь народ гэтай краіны. Сёння жадаю ўзнесці малітву і наблізіць да нашага сэрца увесь мексіканскі народ, які пакутуе па прычыне знікнення сваіх студэнтаў і многіх іншых падобных праблем. Няхай нашыя братэрскія сэрцы будуць побач з імі ў гэты момант, заклікаў вернікаў папа. Безвыніковы пошук ахвяраў пераследу працягваюцца ўжо больш за месяц. У розных гарадах Мексікі праходзяць пратэсныя акцыі з патрабаваннем знайсці зніклых студэнтаў.